Тәбриз, синең өчен зур ел булды. Вакыйгаларга бай ел булды. Ул вакыйгалар синең шәхсән үзең өчен уңышлымы? Татарлар өчен үсеш бармы? Менә шуларны синең фикерне беләсем килә иде.
Гомумән әйтергәме, ничек?
Ничек телисең? Уагай бердән башлап зурга күч, зурдан башлап вакка күч, ничек телисең? Менә үзең шәхсән синнең дик шу шулай иң истә калган вакыйгасы нәрсә? Яисә иң тәмле ашың нәрсә булды? Иң тәмсез әйберең нәрсә булды? Шуннан башлыйк.
Иң тәмлесе һәм иң күңелгә яткан әлбәттә быел узган 5-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумы булды. Беренчедән ул тулысынча татарча бик милли рухта, бик эффектив узды. Икенче яктан, минем шәхсән үземнең дә уңыш дисәк тә була инде аны, ул бик теге тыйнаклык билгесе булмас, алай дисәм, мин рәис булып сайландым. Без бер команда булып чыга алдык, Аллага шөкер. Менә аның бөтен кеше бер тавыштан сайлауы да шуны күрсәтә, безнең татар яшьләре таркау түгел, бердәм булды. Ә инде гомуми ниндидер чараларга килсәк, әлбәттә Татарстан шундый көчле төбәк буларак, татар төбәге буларак, Казан татар шәһәре буларак бик каты үсеш алды, вакыйгаларга бай булды. Без үзебез дә шушы вакыйгаларда бик актив катнашырга тырыштык. Мәсәлән, сезнең сәхифә аша да яктыртылды болар, Универсиаданы татарлаштыру, Болгарда хәйкәл урнаштыру буенча без үз фикерләребезне белдердек. Шуннан соң республикада төрле-төрле зур чаралар узды. Ул безнең форум, хәзер күптән түгел генә узган татар конгрессы съезды, анда да без яшьләрне китертә алдык күп итеп, һәм тарихта беренче тапкыр конгрессның аның идарә итүче органына, исполкомына безнең татар яшьләре форумы да керде. Шуннан соң, гомуми әйтсәк, бу ел бер яктан борчулы да булды, икенче яктан шундый зур вакыйгалар булса, икенче яктан борчулы ел да булды. Беренчедән, милли республикаларга һөҗүм артты. Ул мәгариф ягыннан да һөҗүм артты. Менә ел ахырына кадәр татар телен, урыс булмаган халыкларның телләрен өйрәнүне мәҗбүри түгел итеп калдырырга телиләр. Димәк, бу безнең телебезгә һөҗүм, безнең мәгарифебезгә һөҗүм. Күп кенә һөҗүмнәр булды. Республика исемен, президент исемен алыштыру буенча. Без форумда, форум оешма буларак, халыкара оешма буларак, шулай ук бу үзенең позициясен белдерде бу вакыйгалар буенча. Һәм инде иң аянычлысы, иң куркынычы бу һөҗүмнәр. Алар информацион мәгълүмати яссылыктан безнең реаль тормышыбызга күчте. Быел Татарстанда мөфтият кешеләренә һөҗүм булды. Хәтта кеше үтерүләр булды. Алар инде бик күңелсез вакыйгалар. Һәм менә зур вакыйгалардан мин әйтер идем, Россия президентын сайлау. Ул да безнең өчен ниндидер зур бер сигнал булып тора. Без менә шушы сайлауларда татарлар бердәм милләт буларак үз позициясен белдерүче бер бөтен электорат буларак чыга алмадык, үз позициябызны белдерә алмадык. Мин уйлыйм, менә ул алга таба татар милләте менә Россиядә бердәм булып үз позициясен белдереп, үз кандидатын сайлап электорат буларак формалашырга тиеш. Әлбәттә, югалтулар йылы дип тә әйтергә була. Шундый милли каһарманнар, шундый зур-зур шәхесләрне югалттык. Шамил Зинурович Закиров китеп барды. Ул һәрвакыт безгә ярдәм итеп тора иде. Ул милли хәрәкәтнең зур бер вәкиле дип әйтсәк тә була. Драматург Туфан Миннуллин китеп барды. Фирдәүс апа һәм башкалар. Бу ел менә кызык вакыйгаларның берсе, ул Россиядәге җанисәпнең нәтиҗәләрен бастыру. Димәк, без күрсәтте, татарлар нинди тизлек белән кимеп бара. Ул саннарга таянып, без инде менә алга таба эш итәргә тиеш, дип уйлыйм. Безнең менә инде оешма дәрәҗәсенә күчсәк, республика, татар дөньясыннан форум дәрәҗәсенә күчсәк, беренчедән форум үзенең шартларын ачып, рәсми теркәлде. Икенчедән, безнең анда күп кенә шатлыклы хәбәрләр булды. Мәсәлән, форумның идарә итү органы ул бит инде Шура Совет совет вакилләре күбесе үйләнделәр. Мәсәлән, Динар Мәҗитов ул безнең өчен бөтенебез өчен дә үрнәк булып тора. Астрахан вакиле ул безнең форумда. Ул 4 бала анасы булды. 4-нче баласы туды аны. Аларны менә шатлыклары белән уртаклашабыз. Барсынында. Ә инде ниндидер зур вакыйгалар менә форум ишендәге әйтсәк. Быел беренче тапкыр Европада яшьләр җыены үткәрдек. Һәм Урта Азия яшьләре җыены үткәрдек. Димәк инде без өч аяктан ныклап басып торган оешмага үрелеп барабыз. Европа, Азия һәм Татарстан.
Тәбриз, син менә ел дәвамында азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә шактый еш кунак булдык. Синең фикерләрне азатлык тыңлаучылары, укучылары белә. Милләткә карашларыңны җанып киеп йөрүләреңне. Нинди кеше син? Менә шуны бәлки белеп бетермиләрдер. Нәрсәдән илһам аласың? Нәрсә белән кызыксынасың? Нәрсәне яратмыйсың? Нәрсәне яратасың?
Нәрсәне яратам? Яратам ихласлыкны. Вакланмаган кешеләрне яратам. Интернетне яратам. Интернетта утырырга яратам. Ә нәрсә яратмыйм? Ике йөзлелек ошамый. Күп кенә эшләргә шундый ничек әйтергә инде аны менә. Без аны үз телебездә теге чиновникларча дейбез инде, әйме? Административ подход инде күп кенә эшләргә.
Коры, җансыз караш.
Әйе, җансыз караш шундый. Менә кешелекле итеп, үзеңне җаны аша үткәреп эшләгән кешеләрне бик яратам.
Эшеңә карап та бик күп кеше белән аралашасың. Һәрберсен җаның аша үткәреп өлгерәсең. Каян көч табасың? Ничек ял итәсең?
Бик авыр әйе. Ял итәм дуслар белән. Дуслар белән аралашу миңа бик күп илһам өсти. Күп кенә дуслар сагындыра. Алар белән без еш кына я мочага йөрибез. Яисә нигә табигатькә чыгабыз. Минем хатыным фотограф, шуңа күрәбез, еш кына кайдыр чыгып, фото сурәтләр ясыйбыз, шундый фотошопта эшлибез, шундый иҗади эштә бар инде, ул хобби буларак инде. Тагын әле безнең әти төзүче, әти бик төзергә ярата. Һәм миңа бик физика шкубыш, бик каты эшли. Әти белә, мәсәлән, утын алып кайтканда, ул һәрвакыт беркемгә дә утынны ярга бирми, үзе дә ярмый, ул һәрвакыт минеке дә, чөнки ул минем яраткан эшем. Дәртләндерә, илһамландыра шулай ук. Илһамландыра түгел, киресенчә, ничектер стрессларны чыгарып җибәрә.
Узган ел ясаган сәяхәтләрдән иң истә калган мизгелләр нәрсәләр булачак?
Иң истә калган мизгел, иң истә калган сәяхәт. Мин үлем иң истә калганы ул Латвияда узган беренче татар яшьләре форумы Европаның. Анда шундый күп кенә ирекле фикер йөрткән яшьләрне, милләтче яшьләрне очраттык. Без монда Казанда эшләгәндә ничектер менә үзебезнең Казанда гына кайныйбыз да, үз арабызда гына белеп бетерәбез дә бөтен кешене. Шуның белән генә шикләнә дигән кебек. Юк, чынлап та бар шундый, мәсәлән, милләтче биологлар анда, милләтче галимнәр, милләтче анда бизнесменнар, һәм башкалар, һәм башкалар, һәм алар яшьләр. Һәм алар Европаның шундый ирекле вазгыятендә үскән тәрбияләнгән яшьләр. Шулар белән очрашу, танышу бик зур тәсир калдырды.
Тәбриз, менә яңа елга да инде ишетеп торам, бик тупланган, яхшы җыелган команда булып керәсез, нинди планнар?
Яңа елга планнар зурдан, Алла бирсә, менә мин әйтеп киткән җыеннардан, зур җыеннардан кала. Без әле Алла бирсә, спорт чаралары белән шөгыльләнәчәкбез. Бу ел яңа елда көчтән килсә, Алла бирсә, бөтен дөнья татар яшьләре футбол бәйгесе оештырырга безнең исәп. Икенчедән, татар яшьләре форумының җыенының фондын булдырырга. Ниндидер яңа форматтагы берәр киңәйтеп хәтер көне чарасын уздырырга. Безнең анда яңа бәйгеләр, әдәбиятка бәйле булган, шуннан соң төрле төбәктә яшәгән татарларның татар эзләре дигән зур гына проект, этно маршрутлар төзү буенча һәм башкалар, һәм башкалар. Алар бик күп, һәрбер кеше аны безнең рәсми сәхифәдә алып әйтәләр. Һәм иң мөһиме инде әлбәттә безнең икенче елга план, менә гыйнвар аеннан ук башлап безнең беренче сәяхәт булачак Башкортстанга. Без ниһаять андагы яшьләр белән тыгыз элемтә урнаштырдык. Иң зур делегация Башкортстаннан біздің форумда ең зор делегация Башқұртстаннан еді. Біз аларына айырым жиіп сөйлештік. Қәрбірсі өз үлкесінде нендейдір іш башқара. Хатта форумнан соң аларда институтта бірінші жиылышылар барлыққа келіп алар, қазір қар дайым жиылышып тұралар. Нәш ондағы актив яшылар білен үшірашып, рәсми болмаған башта енді саяхат қылырға жиынабыз. Хам енді бұйыл ала бірсе, зұр яшылар жиыны ұздыру.
Озатлық тыңлаушыларына ненде тілеклерің бар яңа елға?
Яңа елда менің озатлық тыңлаушыларына тілегім шол. Біз алға таба қар уақыт өзіміздің үшлерімізді, өзіміз башқарған зұр үшлерді біз бірден болсақ еді.